Правова абетка. Юридичні терміни в історіях із життя.
Доброго дня, це Громадське радіо. Ви слухаєте подкаст «Правова абетка», який ведуть Олег Шинкаренко та Олена Сапожнікова. І сьогодні у нас в студії гість, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини Аркадій Бущенко.
Доброго дня.
Доброго дня.
Доброго дня.
І ми будемо розмовляти про комунікацію. В зв'язку з цим пригадується одна свіжа історія. Ірина Смірнова народилася 76 років тому і мешкала в Донецьку. Наприкінці листопада 2001 року до неї прийшли двоє незнайомих чоловіків та запропонували продати половину її квартири за $700. Квартира була двокімнатна, пані Ірина прожила там зі своїм сином вже багато років. І ціна була сміхотворно низька, тому від пропозиції незнайомців вона відмовилась. Тоді один із чоловіків сказав їй, що її син, який не той час вже мешкав окремо, подарував половину квартири йому. А отже, якщо Ірина відмовиться продати другу половину або ж переїхати у хатинку на окраїні міста, то вона про це пошкодує. 18 грудня Ірина дізналася, що її син дійсно підписав нотаріально завірену дарчу на половину квартири. І далі почався справжній кошмар. Ірину майже щодня били, ці двоє приходили до неї з якимись бандитами і, власне, досягли того, що вона була змушена переїхати зі своєї квартири в іншу, а ці двоє почали судитися з нею в українських судах для того, щоб законно вже виселити її з її житлової площі. І українські суди стали, власне, на сторону цих злочинців, яких врешті було визнано злочинцями, вони отримали реальні тюремні сроки. От, але це тривало досить таки довго. Вона судилася аж 14 років. І все одно вона програла, тому що врешті-решт їх все ж таки випустили, коли розпочалося так зване ДНР в цьому районі, в Донецьку. 8 грудня 2004 року Ірина Смірнова звернулася до Європейського суду з прав людини. На етапі комунікації Європейського суду з українським урядом її інтереси захищав адвокат Центру стратегічних справ Української гельсінської спілки Михайло Тарахкало. Як зазначено у документах, український уряд представляв юрист, який зараз є урядовим уповноваженим у справах ЄСПЛ Іван Ліщина. У своїх запереченнях на скаргу Ірини Смірнової уряд сказав, що поведінка поліції та суду була цілком зрозуміла та виправдана. Адже розібратися у цій ситуації спочатку було дуже складно. Але, на думку уряду, Ірина могла би оскаржити дії поліції в українському суді. От ця комунікація, як на мене, звучить досить таки дивно. На мою думку, вона взагалі не відбулася. Таке враження, що український уряд просто не почув аргументів, які йому були представлені представниками Ірини.
Олеже, можна зупинюся на терміні, як комунікація. Та? Як простіше сказати, комунікація – це як спілкування. Так? Тобто, коли вже визнано Європейським судом з прав людини було, що заява, з якою звернулася людина, вона є прийнятною, да? Тобто її можна передати до розгляду, суд взяв її розглядати, і в суда виникли певні питання. Так? Тобто він ці питання задає сторонам, задає спершу, дивіться, тут дуже просто. От, Олег, проти, людина звернулася до Європейського суду, але вона звернулася наче як проти держави. Так? Проти держави України, тому що чимось держава Україна щось порушила, якісь певні права. І Європейський суд, щоб зрозуміти, чи там були порушення чи ні, він звертається із певними питаннями до держави. І тут держава дає ті чи інші відповіді суду. Суд потім надає ці відповіді заявнику і просить пояснити. І таким чином оце спілкування, письмове спілкування, воно і називається цим страшним словом комунікація.
Ну, я теж, я добавлю, що комунікація – це сленг, так скажемо, юридичний, який означає певну стадію розгляду справи у суді. В конвенції це називається так довго повідомлення уряду відповідача про подану скаргу. Тобто це доволі просунута стадія, скажімо, розгляду справи у суді. Для того я, мабуть, трошки поясню. Коли ви поясню процедуру проходження скарги у Європейському суді. Людина звертається до Європейського суду з певною скаргою, отримує лист дуже формальний, де вказаний там номер досьє, за яким людина буде спілкуватися, який за цим номером зареєстровано це досьє. І його треба вказувати у подальшому листуванні. Ну, дуже часто трапляється, що там відомі адвокатські компанії або адвокати, які, можливо, представляють, вони влаштовують прес-конференції, кажуть, все, ми вже перемогли. Насправді нічого цей лист не означає, ані перемоги, ані зради, бо це просто, ну, як поштове повідомлення. Це повідомлення про те, що ми вашу скаргу отримали. Там ще є багато тексту дуже стандартного. Але це ні про що не каже. От коли уряд, і уряд про цю скаргу взагалі-то не знає. Тобто йому не повідомляють про те, що ми отримали таку скаргу.
А що ж взагалі суд повідомляє уряду? Навіщо тоді відбувається комунікація, якщо там не йдеться про скаргу?
Ні, на цій стадії вона проходить певні фільтри. На цій стадії вона може бути визнана неприйнятною. І людина отримує просто листа, дуже формального, де їй скажуть, що ваша скарга неприйнятна.
Це шаблон да. Універсальний.
І уряд взагалі про неї не дізнається. І от коли суд повідомляє уряд про те, що подана скарга, це вже дуже висока стадія розгляду. І це у більшій частині це вже великий дійсно успіх заявника. Бо всі інші скарги вже були отримані, значить суд бачить певну перспективу у цій справі. Він повідомляє уряду і каже, прийшла скарга, пересилає цю скаргу, пересилає там документи і ставить перед урядом запитання. Про це повідомляється також заявник, що ми повідомили уряд. Уряд готує певні заперечення. Каже, що ні, заявник не правий, тому.
А чому уряд готує заперечення? Чому він би йому одразу не погодитися?
Ну, дивіться. Він має, скажімо так, він має право заперечити на скаргу. Це змагальна процедура. Взагалі вся ця процедура між урядом, заявником і судом після комунікації, цього сленгового слова, після комунікації, називається обмін змагальними паперами.
Чи можна сказати, що уряд просто зобов'язаний заперечувати?
Щоб ні, не зобов'язаний. Це залежить від природи скарги. Уряд може визнати, і є певна процедура для цього, що ми не праві. Але у більшій частині, ну, здебільшого, уряд все ж таки направляє свої заперечення. Заперечення – це назва документа. Це не означає, що уряд заперечує все. Він просто направляє своє бачення цієї справи. Він може щось визнавати, щось заперечувати, з чимось погоджуватись, з чимось не погоджувати, формувати свою позицію.
Ну, але краще заперечувати, тому що якщо не заперечувати, можна втратити гроші з бюджету.
Це спірне питання, бо є така стадія мирного врегулювання, і уряд, в принципі, і уряд часто виходить на це мирне врегулювання, і тоді він може навіть зекономити певні гроші, бо він може домовитися на суму значно менше, ніж буде.
Аркадій Петрович, але наш уряд чомусь не дуже хоче економити. Наприклад, в одній з моїх справ «Вілічко проти України» минулому році Європейський суд запропонував примиритися. Там було неналежне медичне лікування, це в Одеській області. Особа тяжко була хвора, шляхом переписки з Європейським судом, Європейського суда до уряду держави, вдалося його вирвати із слідчого ізолятора, направити на лікування. І тут Європейський суд переходить в листування з урядом і пропонує, давайте якось мирову укладемо і запропонуємо якусь певну частину йому сплатити оцю відшкодування. Де там? Отримуємо листа з уряду? Ні, ніякого мирного врегулювання. Все, ми вважаємо, що там жодного порушення не було, що він не страждав, що його права не порушувалися, і він взагалі здоровий, як на то. Ну, тобто, повне заперечення всіх навіть наявних там доказів, що це враховуючи те, що фактично це було визнано.
Різні бувають
ситуації. І тепер ми чекаємо, як відреагує на це Європейський суд. І минуло вже більше півроку, так, після отої такої принципової відповіді уряду, та, що нічого, там взагалі порушень немає, тому ми навіть не будемо обговорювати можливість якоїсь мирової і компенсації. Але і там пропонував Європейський суд таку незначну компенсацію. Та, і дійсно, це би зекономило, тому що, дивлячись на статистику сум Європейського суду, які він присуджує українцям, вони значно вищі. І ми вже очікуємо, що Це може бути вище, так.
Залежить у тому числі. Різні бувають ситуації. У мене були ситуації, коли я пропонував мирову угоду, уряд відмовлявся. Були ситуації, коли уряд пропонував мирову угоду, я відмовлявся. Ну,
а чому ви відмовлялися, Сергій Петрович?
Тому я вважав, що це, ну, по-перше, або це неадекватна була компенсація, або частіше це було важливіше отримати саме рішення Європейського суду, тому що це є певною системною проблемою. Для мене було важливо, щоб було рішення Європейського суду, щоб в подальшому ця проблема була вирішена не тільки для цього конкретного клієнта. А бувало, що ми домовлялися про були мирові угоди.
А у вас були випадки, коли ви хотіли системно вирішити якусь проблему, а клієнт казав, ні, я хочу кращі гроші?
Чи були такі? Ні, не було. У мене гарний
поміркований клієнт.
Тому є у уряду така, і зараз доволі часто уряд користується цим.
А ви пам'ятаєте такі випадки мирових угод?
Ну, я не дуже звертаю на них увагу, бо ну, це не цікаво з юридичної точки зору. Але можу сказати, взагалі кар'єра України в Європейському суді почалася з мирової угоди, скажімо, справа Кальсін проти України, найперша справа проти України, яка була розглянута Європейським судом, це рішення про затвердження саме мирової угоди.
І про цю справу ми поговоримо після паузи. Нагадую вам, що ви слухаєте подкаст «Правова абетка» Ольги Шинкаренка та Олени Сапожнікової, який виходить за підтримки Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини. Зустрінемося після паузи.
«Правова абетка» – юридичні терміни в історіях із життя.
Ви слухаєте другу частину подкасту «Правова абетка» Ольги Шинкаренка та Олени Сапожнікової. Сьогодні ми розмовляємо про комунікацію, і наш гість – виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Аркадій Бущенко. І от якраз зараз прийшов вже час поговорити про найпершу комунікацію українського уряду з Європейським судом з прав людини. Коли вона відбулася і з якої причини?
Здається, 2002 рік, це було перше рішення про затвердження мирової угоди.
Я от бачу, 99-й рік тут стоїть у мене.
Ну, це справа Кальсіна. Подана справа, якщо це в номері справи 99-й, значить вона подана у 99-му, а рішення було у 2002-му. І справа стосувалася дуже поширеної для нашої країни проблеми невиплати певних заробітної плати, здається, це були шахтарі, і було рішення про виплату, і держава не виплачувала, і врешті-решт вони домовилися, і там Європейський суд затвердив цю мирову угоду між державою і заявниками. Там вказані були певні суми виплати, таке інше. Тобто у нас, в принципі, кар'єра України почалась з мирного врегулювання. Потім була дуже гучна справа Софтрансавто проти України.
А що це за компанія?
Софтрансавто, ну я так розумію, що це транспортна компанія, яка була ще при Радянському Союзі створена. Ну, я чув про це, Софтрансавто. І потім після поділу Радянського Союзу, там були якісь філіали. Історія дуже цікава. Фактично, історія про рейдерський захват цього Софтрансавто був такий Софтрансавто Луганське відділення, здається, так воно і називалося, Софтрансавто Луганське.
Це щось типу на кшталт сучасної нової пошти, очевидно, так?
Ну, щось таке, ну, скоріш за все, щось покруче було. Це з транспортними перевезеннями було пов'язано. І там кількома рішеннями цього керівництва Луганського відділення доля власника, одного із акціонерів, це власник Софтрансавто, яке російська компанія, яка базувалася в Москві, доля цього акціонера зменшилась там з 49% до 20%. Ці Софтрансавто, московське Софтрансавто почала судитися і казати, що все це було незаконно. І там дуже цікавий був момент, коли президент Кучма написав листа голові суду, який розглядав це цю справу.
Українського суду.
Да. Справа розглядалася в українських судах. І написав, і сказав, що треба цю справу вирішити, здається так, формулювання в інтересах українського народу. В контексті цієї справи спору між російською компанією і українськими компаніями в інтересах українського народу, ну, розумілося так, що треба вирішити на користь українських компаній. Це...
Тобто він натякнув, так?
Це не натяк був, цей лист смішив. Це був лист, офіційний лист президента на голову суду. Цей лист смішив і досить смішить, мабуть, весь Європейський суд.
Аркадій Петрович, а яким чином у Європейському суді відбувалася переписка в цій справі, можливо, ви...
Ну, я не займався цією справою. Ну, як завжди, дуже стандартно все відбувається. Тобто, уряд повідомляється, йому присилають скаргу з усіма додатками. Тобто...
З цим листом Кучми?
Да, звичайно. Ну, це, скоріш за все, заявники його знайшли. Присилається з усіма додатками. Тобто, всі сторони мають доступ до усіх документів справи. Уряд пише заперечення. Ці заперечення потрапляють до суду. Суд пересилається заявнику. Заявник може заперечити на заперечення, ну, заперечення на заперечення, свої пояснення надати. Власне, це найважливіша стадія, оцей обмін.
Оце є комунікація, фактично.
Да, цей обмін змагальними паперами, це є найважливіша стадія, де всі аргументи мають бути прояснені для того, щоб суд виніс справу. Тут єдина особливість, що суд виніс, здається, у 2003-му рішення, але він не вирішив питання про компенсацію, про справедливу сатисфакцію, це називається, або про справедливе
відшкодування. Я пропоную не лякати нікого.
Добре, не затискаю. Про відшкодування.
Чим же закінчилась справа? Хто переміг?
Софтрансафт перемогло.
Яке, українське?
Ні. Ну, заявником було Софтрансафт московське, а відповідачем була українська держава. Тобто я не знаю, чим це закінчилось для, власне, цього бізнесу луганського Софтрансафта, але держава виплатила гроші.
Українська?
Да. Ми, налогоплатники.
Скільки там?
Ось, здається, там щось 600 тисяч євро було.
Це така сума досить таки суттєва.
Да, причому суд одразу не вирішив, і здається, це рішення про відшкодування було прийнято тільки через кілька років після головного рішення суду. Ну, ще що можна розповісти про стадію комунікації. Ну, от потім були справи довічників, вони так запам'яталися усім. Це Полторацький, Кузнєцов, Алієв і ще кілька людей.
Так, вони всі теж датуються 98-99 роках.
Да.
А там було щось унікальне в комунікації?
Там, на додаток до звичайної процедури, яка була взагалі-то в суді, це звичайно, це письмова процедура, тобто не треба їздити нікуди, просто переписуватися. У цій справі було те, що в них називається місія, розслідування на місці. Тобто тут суд виїхав на місце.
Європейський суд справ людини.
Ну, там є спеціальна процедура розслідування. Тобто або весь суд може виїхати, або частіше за все це делегація там з 3 суддів, там може бути з 5 суддів. Вони виїжджають на місці і просто дивляться. Оскільки ці скарги стосувалися поганих умов утримання, і там багатьох порушень, то у цьому випадку суд виїхав на місце подивитися, де тримаються ці люди, в яких вони умовах тримаються, зібрав факти і потім тільки виніс рішення.
Аркадій Петрович, з вашого дозволу, мені відомий такий момент, що ви представляли там інтереси, так, здається, в одних суддів? Ні? Щось неправо. Ваш ж був такий досвід, наскільки мені відомо, що ви в Європейському суді представляли, особисто були в процесі, усному, і там навіть якісь були такі курйозні...
В моїй справі була така ж процедура задіяна, це справа про масове побиття в'язнів у Ізяславській колонії. І тут теж суд застосував таку процедуру, тобто приїхали сюди судді, і в Хмельницькому вони допитували свідків, вони виїжджали на місце в цю колонію, де відбувалася подія, і робили висновки. І висновки там викладені на старшимась.
І потім вас викликали в Європейський суд прав людини.
Ні. Я зустрічався з ними в Хмельницькому.
А чому вони сюди приїжджали? Вони не покладалися на українські правоохоронні органи, не довіряли їм?
Ну, скажімо так, у них виникали запитання, бо це дуже складні такі справи. Тут доказів, це в'язні, скаржаться до Європейського суду. Здобути для в'язнів якісь докази дуже важко. Докази тут дуже багато залежить від точності встановлення фактів. Власне, державні органи ніколи не підтверджують, що було катування. Там, да, ми катували, але от ми правильно катували. Ні, вони кажуть, цього всього не було, заявники все брешуть. Для того, щоб все ж таки з'ясувати, ми, да, коли подавали скаргу, все ж таки певні докази надали, але суд не задовільнився ані нашими доказами, ані тим, що надав уряд, і вирішив сам все ж таки виїхати на місце і допитати свідків, і впевнитися у тому, що відбувалося. Зазвичай він взагалі-то користується доказами, які надають сторони, не ставлячи їх під сумнів. Або ставлячи під сумнів, ну, коли він може не на підставі документів їх поставити під сумнів, а не на підставі, скажімо, якихось власних спостережень. Тут він власними спостереженнями керувався.
Чи обов'язково документи тільки мають бути? От, Аркадій Петрович, ви сказали, що ви надавали якісь докази, так?
Yeah.
Я хочу сказати, що дякую вам, та, тому що це ще було в якому році у вас цей процес?
Ну, це був, рішення було, здається, у 10-му році, а процес був, мабуть, в 6-му чи 7-му.
Так, ви Європейський суд прав людини, я думаю, змогли, напевно, переконати, тому що в одній із моїх справ, коли до мене звернувся в'язень із Одеської області, там були, він був в жахливому стані фізично, неналежні умови утримання, неналежне медичне лікування в частині, і йому забороняли листуватися і офіційно телефонувати, писати будь-які зносини зовнішнім світом, для нього було все закрито. І не допускали до нього нікого. І він зумів зателефонувати мені із такого неофіційного телефону мобільного. Я записала цю телефонну розмову, і в мене був тільки єдиний оцей запис. Я звернулася до Європейського суду, направивши диск з цією телефонною розмовою. Європейський суд прийняв це як доказ, і це був єдиний якийсь доказ. І звернувся до уряду, щоб уряд пояснив, що відбувається там в тій колонії, чому людині забороняють листуватися, чому забороняють йому телефонувати, чому нікого не допускають до нього, а він там лежить і помирає. Він ледь говорив, він хрипів просто мені в трубку, і було чути в цьому записі, що просто людина на межі. І уряд, коли відповів, він надіслав таку товстезну таку папку документів, де було все було просто дуже гарно видно. І те, що там, що відбувається в цій колонії, що справді там це є в'язень, що він в тяжкому стані, що колонія сама ж клопоче про його звільнення перед судом, але суд каже ні. І я тоді сплеснула руками, так дури сказала, слухай, ну це щось чудо якесь. В національному суді це було би неможливо. Тому що якщо би я в Національний суд прийшла і сказала, в мене є там якийсь такий підпільний телефонний запис розмови от на диску, прослухайте його, і наш Національний суд виніс на основі цього рішення, ну це казка.
А чим закінчилася ця справа? Що там сталося з цим в'язнем?
З цим в'язнем його все-таки я вступила в справу, йому двічі Національний суд першої інстанції відмовляв, і потім ми оскаржили це рішення першої інстанції в апеляційний. І вже була переписка, оця запитання до уряду від Європейського суду, відповіді, і вже це перейшло на такий уже рівень спілкування між державою України і Європейським судом. Я ці всі листи зібрала докупки. Було проміжне рішення по правилу 39, що йому потрібно надати лікування, звільнити його для того, щоб він пролікувався, тому що це загрожувало життю. Він міг померти. Там була загроза життю. І його суд звільняє. Йому ще потрібно було 3 роки відбути покарання, але його звільнили у зв'язку з тим, що він був в тяжкому стані, і в умовах колонії він не міг би належним чином лікуватися.
Як бачимо, комунікація важлива не лише в житті серед людей, а також і між урядами, і міжнародними організаціями, такими як Європейський суд з прав людини. На цьому наш подкаст на сьогодні закінчений. Дуже дякую вам, пане Аркадію, що ви прийшли, підтримали нам такий цікавий діалог. До побачення.
До побачення.
Ми з вами зустрінемося наступного тижня.